Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Najnovije vesti potražite na našem internet sajtu, a u narednih pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Evo šta ćete između ostalog imati priliku da čujete. U Kninu je ove sedmice obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Evo šta je tom prilikom poručio hrvatski premijer Andrej Plenković.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Istraživali smo i može li kupovina protivvazdušnog sistema iz Kine uticati na odnose Srbije sa zapadnim partnerima, beogradski analitičar Nikola Lunić.
Niti jedna rezolucija ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno mislim Evropske unije.
Čućete i da, uprkos protivljenju nevladinog sektora, male hidroelektrane u Crnoj Gori niču kao gljive nakon kiše.
Neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke zahtjeve 5 km, na cjelokupno treba da ide u cijeli, zbog njihove dobi. Niko ništa tu nema koristi se njih.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. Slobodnaevropa.org.
Polaganjem zakletve narodnih poslanika u ponedeljak je konstituisan novi 12. saziv Skupštine Srbije. Za vreme sednice nekoliko desetina ljudi protestovalo je ispred parlamenta, navodeći da saziv Skupštine, koji je izabran nakon izbora 21. juna, nema legitimitet. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Bože pravde.
Konstitutivna sednica počela intoniranjem himne Srbije, ispred zgrade parlamenta bila je garda pored crvenog tepiha. Nakon što je predsedavajuća, najstarija poslanica Smilja Tišma iz redova Socijalističke partije Srbije saopštila da je verifikaciona komisija sačinila izveštaj o sprovedenim izborima, prisutni poslanici položili su i potpisali zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi.
Zgradu parlamenta je za vreme sednice obezbeđivala policija, a iza metalne zaštitne ograde koja je bila postavljena ispred Skupštine okupilo se nekoliko desetina ljudi koji su osporavali legitimitet novog saziva Skupštine. Među njima su bili i pristalice opozicionog pokreta Dosta je bilo i desno orijentisani demonstranti koji su nosili transparente protiv izborne krađe i ualažni poslanici. Lider Dosta je bilo Saša Radulović, koji je prethodno najavljivao i blokadu Skupštine, tvrdi da je vlast falsifikovala izbore 21. juna. Okupljeni su dolazak novih poslanika u parlament pratili skandiranjem lopovi i izdaja. Neki od njih gađali su jajima i paradajzom zgradu Skupštine. Policija ih je prethodno legitimisala.
Objasni im kako su svi izbori do sad bili lažni.
Zašto kažem?
Zato što ste profilili nenavljeno.
U novom sazivu Skupštine Srbije ubedljivu većinu činiće poslanici Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su na izborima osvojili 188 od ukupno 250 mesta. Lista okupljena oko socijalista Ivice Dačića imaće 32 poslanika, a Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića 11. U Skupštinu su ušle i 4 manjinske stranke, pa će Savez vojvođanskih Mađara zastupati 9 poslanika. Stranka Pravde i pomirenja Moamera Zukorlića imaće 4 poslanika, dok je po 3 mandata osvojila SDA Sandžaka i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina. Od konstituisanja novog saziva Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Kninu je u sredu 5. avgusta obeležena 25. godišnjica ulaska hrvatskih snaga u akciji Oluja 1995. godine. Premijer Andrej Plenković poručio je da treba iskazati pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska ili srpska. Na obeležavanju je bio i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević. Pripremio Enis Zebić.
Imajmo svi hrabrosti i ljudskosti da iskažemo pijetet prema žrtvama drugih naroda. Hrvatska država i hrvatsko društvo trebaju ići naprijed. Iskrena pomirba može se graditi samo na istini koja se temelji na činjenicama, na suradnji sa svima, u pronalasku svih nestalih i na pravdi za žrtve, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković danas u Kninu na obilježavanju 25. obljetnice akcije Oluja, kojom je nakon 4 godine ustavno-pravni poredak Hrvatske vraćen velik dio dalmatinskog zaleđa, Like, Korduna i Banije, koje su dotada kontrolirali pobunjeni hrvatski Srbi.
Treba iskazati dužan pijetet prema svakoj nevinoj žrtvi, bila ona hrvatska, srpska ili druge nacionalnosti. Pijetet prema tisućama nedužnih hrvatskih žrtava od Vukovara do Dubrovnika, preko Voćina, Saborskog i Škabrnje. Pijetet i prema nedužnim srpskim žrtvama od Paulin dvora do Varivoda, čime ne dovodimo u pitanje legitimnost ni pravednost Domovinskog rata, niti omanjujemo pobjedu postignutu u Oluji. Naprotiv, time pokazujemo velikodušnost i humanost pobjednika, koji unatoč svemu žali zbog svakog posrtaja ili nespriječenog zločina.
Bilo bi važno da Srbi iz Hrvatske ne vide Oluju samo kao egzodus, nego i kao završetak rata, kazuje Plenković. On je dodao kako i od predstavnika Srba u Hrvatskoj očekuje da jasno osude sve zločine počinjene protiv Hrvata. Potrebu pomirbe i dijaloga Hrvata i hrvatskih Srba naglasili su i drugi govornici. Predsjednik Republike Zoran Milanović, zapovjednik južnog krila hrvatskih snaga u operaciji Oluja, umirovljeni general pukovnik Ante Gotovina i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U prvom redu na obilježavanju sjedio je po prvi put od Oluje i visoki politički predstavnik hrvatskih Srba, dojučerašnji saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća, a sada jedan od 4 potpredsjednika hrvatske vlade, Boris Milošević. Evo kako je novinarima objasnio svoju nazočnost na obilježavanju, ali i poruke koje su se mogle čuti od hrvatskog državnog vrha.
Emocije su još svježe. Čuo sam poruke pomirbe, mira i budućnosti i tako i svoj dolazak smatram zalogom za budućnost. I smatram da je ovo samo prvi korak. Smatram da je društvo sazrelo, da čujemo jedni druge i da poštujemo sve žrtve bez obzira na nacionalnost. I da društvo prihvati i da su Srbi iz Hrvatske imali svoja stradanja i svoje žrtve i da sjećanje na te žrtve trebamo poštovati.
Za 20 dana će ministar ratnih veterana i potpredsjednik vlade Tomo Medved zajedno sa srpskom zajednicom u ime vlade odati pijetet u Gruborima, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih civila u dobi od 45 do 90 godina. Svakako se otvorio novi prostor, ali pitanje je kako će se postupati u mjesecima pred nama, kaže povodom poruka danas poslanih iz Knina za naš radio Vesna Teršević iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Današnje su poruke bile snažne i ozbiljne i mislim da se napravio neki novi korak, neću ga još nazvat iskorakom u budućnost, ali se svi možemo nadat da bi se u tijeku iduće godine mogle dogoditi neke ozbiljne promjene, pa ćemo za godinu dana vidjeti dok smo stigli.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A na obeležavanju godišnjice akcije Oluje u Kninu je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dodelio odlikovanje specijalnoj policiji Ministarstva unutrašnjih poslova takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne. Priznanje je primio Zlatan Mijo Jelić, nekadašnji zapovjednik ove jedinice, koji je pred sudom BiH optužen za zločine protiv čovečnosti. To je izazvalo brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Detaljnije u prilogu Marija Arnautović.
Amer Đulić je imao samo 17 godina kada je zatočen u logor Koštana bolnica u Stocu. To je jedan od desetak logora kojima je upravljalo Hrvatsko vijeće obrane od početka sukoba te vojne formacije i armije Republike Bosne i Hercegovine koji je počeo 1993. godine. Amer je proveo 233 dana u logorima Koštana bolnica, Dretelj, Gabela i Heliodrom.
Kad svaki dan prolazimo te neke torture, kad jedemo kao stoka, po 11 u koloni trčimo na tri neka mjesta, Borinić, Branik i Pijesak, 33 porcije, 33 kaške su bile iz koje je jelo po 2000 ljudi, kad moramo pojesti za 11 sekundi, napit se vode i vratit se u hangar, kad nemamo higijene nikakve, kad nam život visi u koncu, to su logori Herceg Bosne.
Njegova reakcija samo je jedna u nizu nakon što je objavljena vijest da će na 25. godišnjicu operacije Oluja predsjednik Hrvatske Zoran Milanović odlikovati 4 gardijske brigade Hrvatskog vijeća obrane i specijalnu policiju samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosna za njihovu ulogu u oslobađanju Hrvatske. Iako se odlikovanja vezuju za vojnu operaciju Oluja iz 95. godine, nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini izazvala je činjenica da će biti odlikovana jedinica na čijem je čelu bio Zlatan Mijo Jelić, protiv koga je sud Bosne i Hercegovine 2016. godine potvrdio optužnicu zbog zločina protiv čovječnosti. Prema optužnici Jelić je kao general vojne policije HVO-a bio direktno nadležan između ostalog i za upravljanje logorom Heliodrom u Mostaru. Još jedan bivši logoraš, Emir Balić, inače jedan od najpoznatijih skakača sa Starog mosta u Mostaru, sa preko 1000 skokova, bio je zatočen mjesec dana u logoru Heliodrom kraj Mostara. Na vijest o odlikovanjima reaguje ovako.
To je išlo kad se bilo da je dobivala odlikovanja Auschwitzu ili Mauthausenu.
Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako treba izbjeći da osoba optužena za ratne zločine bude među onima koje će preuzeti odlikovanja.
Osobno smatram ako predsjednik već dodjeljuje odličje postrojbi iz druge države, da bi svakako trebao to učiniti na način da odličje preuzme neko drugi, a ne osoba koja je osumnjičena za ratne zločine.
Penzionisani general Zlatan Mijo Jelić je na dan podizanja optužnice 30. decembra 2015. godine otišao iz Mostara sa cijelom porodicom u Hrvatsku. Sud Bosne i Hercegovine je optužnicu protiv njega potvrdio godinu kasnije. Jelić, koji već 5 godina živi u Hrvatskoj, tvrdi da nije počinio ni jedan od zločina za kojega bosansko-hercegovačko tužiteljstvo tereti.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine svo vrijeme za pripadnike HVO-a diže optužnicu po retroaktivno donešenom zakonu, iako je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko navrata presudio da se svi optuženici ili osumnjičenici moraju tretirati po istom zakonu, to jest po onom zakonu kada je djelo počinjeno, a to je kazneni zakon iz bivše SFRJ. I da se pravosuđe Bosne i Hercegovine drži zakona iz bivše SFRJ, mnoge optužnice protiv pripadnika Hrvatskog vijeća obrane ne bi mogle biti dignute.
Bosansko-hercegovačko pravosuđe odlučilo je da predmet protiv Jelića ustupi Hrvatskoj, što je učinjeno početkom 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Eni Zebić i Sarajeva, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što su mediji objavili da je javno preduzeće Jugoimport SDPR ugovorilo kupovinu ratnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3 iz Kine, u Ministarstvu odbrane Srbije nisu ni potvrdili niti demantovali tu informaciju. Kako se navodi u jednom delu izveštaja o poslovanju Jugoimporta, ta nabavka je deo poslovanja ove državne firme koja je deo namenske industrije Srbije sa 31 zemljom sa kojom su sklopljena 163 uvozna ugovora u vrednosti od 620,3 miliona dolara. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kina jako tajnovita kada je reč o tehničko-taktičkim karakteristikama njihovog sistema, pošto je mnogo toga zasnovano na tehnologijama koje su uzete uglavnom iz ruske proizvodnje.
Kineskom ratnom vazduhoplovstvu ima dovoljno kroz medije, satelitske snimke, dokaza da taj sistem zamjenjuje prastari sovjetski sistem Dvina, koji je svojevremeno bio i protivvazdušnoj odbrani Beograda. I u ovom trenutku, prema podacima koje Kinezi predstavljaju na sajmovima naoružanja, reč je o sistemu koji u izvesnoj varijanti može da dejstvuje po ciljevima na udaljenosti do 100 km i po visini 27 km. I ima samohodno lansirano oruđe sa 4 rakete koje neodoljivo podsjećaju na ruska rješenja.
Radić podsjeća da su i kineske bespilotne letjelice CH-92A, koje su prošlog mjeseca stigle u Srbiju, bile misterije za stručnu publiku sve do predstavljanja tog sistema na aerodromu u Batajnici 4. jula. Podsjetimo, Srbija je od Kine kupila 6 novih bespilotnih letjelica, a prikazu na Beogradskom vojnom aerodromu u Batajnici u julu je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa koliko su plaćene letjelice, Vučić nije želeo da precizira cenu, rekavši da nisu skupe i da je on neposredno pre događaja dobio tu informaciju. Predsjednik Srbije je naveo da je Srbija dogovorila saradnju sa kineskim stručnjacima na zajedničkom razvoju tehnologije kako bi srpski stručnjaci bili u mogućnosti da sami razvijaju bespilotne letilice slične klase. Može li kupovina vojnog naoružanja od Kine u geopolitičkom trenutku kada zvanični Peking ima zategnute odnose sa Sjedinjenim državama i zemljama Evropske unije uticati na odnose Beograda i zapadnih partnera?
Gledamo u skladu sa normama koji su sada na snazi. Kina nije pod embargom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Saveta za strateške politike.
Niti jedna rezolucija, da li Ujedinjenih nacija, preporuka OEBS-a ili bilo koja druga, ne zabranjuje uvoz vojnih sistema iz Kine. Međutim, imajući u vidu globalnu geopolitičku situaciju, sasvim sigurno će izazvati podozrivost, posebno, mislim, Evropske unije.
Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, objavljenom u martu ove godine, najveći izvoznici oružja i borbenih sistema u proteklih 5 godina bili su SAD, Rusija, Francuska, Nemačka i Kina. U toj bazi, međutim, nema podataka o tome da je pre 2020. Kina izvozila oružje u Srbiju, što potvrđuje da je vojna saradnja Srbije i Kine uspostavljena ove godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve je izvesnije da Bosna i Hercegovina neće sprovesti popis stanovništva u svetski propisanoj dekadi naredne 2021. godine. Poslednji je urađen 2013. sa zakašnjenjem od 2 godine u poređenju sa zemljama regiona i Evrope. Detaljnije u prilogu Aide Đugum.
Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH kaže da je već izvjesno da popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini 2021. godine neće biti. Ali 3 agencije za statistiku, državna i 2 entitetske, pripremaju se za održavanje popisa stanovništva 2023. godine. Sve 3 statističke institucije slažu se da će to uraditi sa najnovijim metodološkim preporukama međunarodnih organizacija.
Jer popisi se radi svakih 10 godina, a mi smo svoj zadnji uradili 2013. godine.
Agencija za statistiku BiH je krajem prošle godine dobila od Vijeća ministara zadatak da otpočne aktivnosti na pripremama zakona neophodnih za statistiku, a ujedno i zakona o popisu stanovništva.
I u skladu s tim agencija je formirala radne grupe za izradu tih zakona i one već rade na njihovoj pripremi, jer u stvari u zakonu o popisu bit će definisano i vrijeme provođenja popisa, zatim budžet i osnovne smjernice za metodologiju rada na popisu.
Sociolog Amer Osmić kaže da su BH građani navikli da BH kontinuirano zaostaje korak ili dva za trendovima koji su u Evropi, pa tako i kad je riječ o popisu stanovništva.
Gubimo time direktnu komparaciju, aktualnu komparaciju sa svim zemljama u okruženju, pa naravno i u Evropi, što se tiče podataka o stanovništvu.
Osmić upozorava da će se i dalje koristiti podaci iz popisa 2013. godine, koji su značajno drugačiji na terenu danas nego što je to bilo tada. On ukazuje na činjenicu da je popis stanovništva tehničko pitanje koje se u BiH politizuje, pogotovo kada se govori o popisu stanovništva iz 2013. godine.
Vi nemate mogućnost da planirate dugoročno, jer imamo jedan u Bosni i Hercegovini prilično izražen trenutno, ajde da kažemo tako, fenomen, a to jeste da se stanovništvo brzo raseljava. Šta znači raseljava? Da li to bile unutarnje migracije, selo, grad, ili to bile one vanjske koje nas da kako mnogo više pogađaju. Dakle, mi imamo taj problem, a naše institucije generalno, dakle oni koji donose odluke, taj problem ne identificiraju.
Prema procjenama demografa Aleksandra Čavića, teško da će BiH održati popisi 2023. godine.
Zbog čega je bitno da se u jednom tom periodu, dakle u prvoj godini naredne decenije provodi popis? Prosto radi uporedivosti podataka. Dakle, vi ne možete da poredite podatke iz različitih vremenskih serija, zato što naročito na ovom području za relativno kratko vrijeme dođe do značajnih promjena u stanovništvu, u pogledu njegove brojnosti, struktura i tako dalje. Tako da uporedivost nije adekvatna ukoliko se ne radi u istim vremenskim serijama.
Ono što je potrebno da se popis održi je da se usaglasi zakon o njegovom provođenju, odnosno metodologija, kako bi se izbjegli problemi iz 2013. godine. Tada Narodna skupština Republike Srpske nije priznala rezultate, žaleći se na zastupljenost osoba u popisu koje ne žive u BiH, ali su se tu zatekle u vrijeme popisa. Zavod za statistiku Republike Srpske je zaključio da u RS-u živi oko 50.000 ljudi manje nego što je pokazao zvanični popis, kojeg je Eurostat ocijenio kao pozitivnog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nedavni slučaj iz opštine Laktaši u Bosni i Hercegovini, kada je nevenčani suprug na posebno svirep način ubio ženu, što pravosuđe tretira kao nasilje u porodici, postavlja pitanje neophodnosti strožeg kažnjavanja ovakvih zločina. Bosansko-hercegovački stručnjaci smatraju da bi to bilo moguće kada bi ubistvo ove vrste bilo pravno definisano kao femicid, to jest zločin muškarca motivisan mržnjom i osjećanjem nadmoći nad ženom. Pripremio Gojko Veselinović.
Ljubomorni suprug polio nevenčanu suprugu benzinom i zapalio. Jedan je od naslova koji je nedavno šokirao javnost u BiH. Žena je od zadobijenih povrijeda preminula nakon nekoliko dana na UKC u Banja Luka, a počinila zločina je uhapšeni tereti se za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, za što je predviđena maksimalna kazna zatvora do 10 godina. Lana Jajčević, pravnica u savjetovalištu za žene i djecu žrtve nasilja u Fundaciji Udružene žene Duga iz Banja Luke, ističe da se ovdje radi o femicidu, odnosno rodno zasnovanom ubistvu, motivisanom osjećajem nadmoći nad ženama, u kojem počinila smatra da raspolaže životom žene, a time i pravom da je ubije. Ona dodaje da femicid kao takav nije pravno definisan u pravosuđu BiH ni na jednom nivou, pa se počiniocima ovakvih zločina izriču blaže kazne.
Kad je u pitanju teško ubistvo, odnosno femicid, ubistvo supruge, koje je nastalo najvećem broju slučajeva kao rezultat dugotrajnog trpljenja nasilja, tu imamo situacije da sud to kvalificira kao nasilje u porodici jer je blaža kazna, a ne kao teško ubistvo.
Elmir Ibralić, psihoterapeut u Centru za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle, kaže da je femicid zadnji stadijum zlostavljanja, kada počinilac ima osjećaj da gubi kontrolu nad žrtvom.
Žrtva je u najvećem riziku onda kada zaista odluči da napusti nasilnika ili kada nasilnik misli da će ga zaista napustiti. I u tom momentu on smatra da postoji drugi način da je vrati nego da je ubije. U tim momentima zaista žrtve bi trebali imati jednu posebnu protekciju.
Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava iz Zenice, kaže da zakoni BiH na papiru nude dobre mjere zaštite ženama žrtvama nasilja, ali se oni ne sprovode u praksi.
Nasilnici nasilje ponavljaju, žene ostaju nasilnoj zajednici iz raznih razloga. I onda tu imamo jedan začarani krug gdje država pokazuje svoj stav da je nasilnim ženama neki marginalizirani problem i ono kada dođe na red.
Jedinstvena statistika o broju femicida u BiH ne postoji. Prema podacima do kojih je došla Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u prošloj godini u BiH je ubijeno 12 žena, a od 2015. do danas ubijeno je ukupno 56 žena, ali se ona ne tretiraju kao femicid. Femicid je definisan Konvencijom Savjeta Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvanom Istanbulskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH. Po osnovu toga formiran je Državni odbor za praćenje, provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Međutim, tu ne učestvuju predstavnici BiH entiteta Republike Srpske, jer smatraju da je praćenje i provođenje Istanbulske konvencije u nadležnosti entiteta. Kika Babić-Svetlin, stručna savjetnica u Agenciji za ravnopravnost spolova, kaže da je, nažalost, problem rešavanja problema nasilja na ženama u BiH, što je to uvijek političko pitanje.
Kad se ustavne nadležnosti stavljaju prije žrtve, to onda postane onako vrlo frustrirajuće. Mislim, kada svi budemo razmišljali o žrtvi kao krajnjem korisniku, kad se žrtva stavi na pravo mjesto, onda će se moći propitivati i planirati prave mjere i za sprječavanje nasilja, a i generalno za unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini.
Prema istraživanju koje je 2018. godine provela Organizacija za sigurnost i saradnju u Europi OSCE o dobrobiti i sigurnosti žena u BiH, 4 od 10 žena u Bosni i Hercegovini su iskusile neki od oblika nasilja nakon navršene 15. godine života od strane partnera ili drugih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Meštani mesta Bare Kraljske kod Kolašina u Crnoj Gori svakodnevno čuvaju tri reke od izgradnje malih hidroelektrana. Borbu već tri godine vode i meštani sela Ljeska u Bijelom potoku, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi poručuju da od gradnje mini hidroelektrana dobit imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje mini hidroelektrana. Izveštava Lela Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi tri seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora, Dekar Energija, da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo rade.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosistem nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja s mještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. I iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Ljaštanica se već tri godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže.
Nije samo ekonomska dobit stvar Ljaštanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i za cijeve 5 km, znači ono cijelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobit. Niko ništa tu nema, koristi se njih.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. Ova četvrta po redu epizoda sa Kosova donela je jednu novinu. Po prvi put je jedna dokumentarna serija na ovim prostorima suočila političare i mlade. U ovoj epizodi mladi iz Prištine imali su priliku da direktno u studiju postave pitanje, pozovu na odgovornost i razgovaraju sa bivšim premijerom Kosova i predsjednikom pokreta Samoopredeljenje Albinom Kurtijem.
Ono što smo mogli da vidimo jeste jedan redak primjer razumevanja između političara i mlade generacije.
Rekao je Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Pored njega stavove mladih komentarisali su i muzičarka iz Zagreba Mirela Prisela-Cremi, pisac i muzičar iz Beograda Marko Šelić-Marčelo, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Prijetan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Radio Magazin.
U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta za naš program kaže Misala Pramenković, prva poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije.
To što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari, s obzirom na to da se autentični predstavnici trebaju naći upravo u Skupštini.
Čućete i razgovor sa dve mlade stanovnice Novog Pazara, Nermom Zekić-Hoćanin i Selmom Hasić-Manić, koje su organizovale prikupljanje pomoći za zdravstvene ustanove u tom gradu u trenutku kada je Novi Pazar bio među najvećim žarištima koronavirusa u Srbiji.
Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile i tako je to sve spontano i krenulo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednji izbori u Srbiji, iako bez efekta na razvoj političke scene, ipak su doneli neke promene, jer prvi put je u Narodnoj skupštini Misala Pramenković, poslanica koja nosi hidžab. Ispisuje se nova stranica u istoriji ovdašnjeg političkog života, rekla je za Radio Slobodna Evropa Pramenković, koja je mandat dobila kao treća na listi stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića. Sa njom je razgovarala Nevena Bogdanović.
Ja sam prva poslanica u Republičkom parlamentu sa hidžabom i to je izazvalo veliku pažnju. Smatram donekle da je to i sasvim normalno, budući da se po prvi puta i u skupštinskoj sali pojavljuje žena muslimanka bošnjakinja pod hidžabom.
Kaže Misala Pramenković, poslanica manjinske bošnjačke stranke Pravde i pomirenja u Srbiji. Ulazak poslanice sa hidžabom u parlamentu sudile su na društvenim mrežama pojedine ekstremno desne političke grupacije, uz objave praćene predrasudama i govorom mržnje. A Pramenković im upućuje sledeću poruku.
Ukoliko neko osporava nešto i želi na bilo koji način da pokuša da diskredituje, mislim da je to problem samih tih, da kažem, organizacija, osoba i tako dalje. U Republičkom parlamentu se trebaju naći predstavnici naroda koji žive u određenoj državi. Bošnjaci su, dakle, konstitutivan narod u Republici Srbiji, ako se vodimo kao manjina. U regiji Sandžak je jako puno žena pod hidžabom, one su prisutne u društvenom javnom životu, obnašaju jako odgovorne funkcije, tako da ovdje to nimalo nije novina. E sada, to što sam se ja pod hidžabom pojavila u Skupštini Republike Srbije, ja lično smatram pozitivnom stvari.
Misala Pramenković za naš program odgovara i zašto se prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji sada pojavila žena sa hidžabom u Skupštini.
Generalno, žena je manje u politici ili barem doskora znatno manje bilo prisutno u politici samim tim. To je donekle bilo činjenica i pojava u našem bošnjačkom korpusu. Ja iskreno nadam da je ovo bukvalno nova stranica, dakle, se ispisuje u historiji samog, da kažem, političkog života Srbije. Nadam se da je ovo i sigurno sam otvorit će vrata za druge žene, dakle, kako sa našeg podneblja da se još aktivnije uključe i na neki način ovo je samo početak, dakle, još aktivnije angažmana žena generalno.
Pored stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića, koja je osvojila 4 mandata kao manjinska stranka Bošnjaka, u parlament je ušla i stranka Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina sa 3 poslanika. Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića je na izbore izašla kao koalicioni partner liste oko SNS-a Aleksandar Vučić za našu decu, koja je u Skupštini osvojila ubedljivu dvotrećinsku većinu. Prema rečima Misale Pramenković, još je otvorena mogućnost za formiranje poslaničkog kluba bošnjačkih partija u Skupštini, iako nisu uspjela da se dogovore da zajedno izađu na izbore. Kako je naglasila, zagovornicom će se boriti za prava žena i dece i rešavanje problema građana Sandžaka. Na pitanje da li će u skupštinskoj sali biti deo vladajuće koalicije oko Srpske napredne stranke ili opoziciona poslanica, Pramenković odgovara.
Predsjednik naše stranke odazvao pozivu predsjednika države i otišao na konsultaciju, što smatram sasvim normalnim. Da li će do ulaska u vladu ili bilo kakvih drugih dogovora konkretnih doći, to još ne mogu reći. Ali ono što znam jeste da smo mi stranka koja ne bježi od saradnje. Svakako da mi imamo određene ciljeve i zahtjeve koji su veoma jasni, ali sačekat će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Novopazarke Nerma Zekić-Hoćanin i Selma Hasić-Manić dve su mlade heroine koje su u veoma teškom trenutku kada se ovaj grad borio na dnevnom nivou sa velikim brojem zaraženih i preminulih građana od koronavirusa odigrale značajnu ulogu. One su ganute potresnim fotografijama i snimcima iz lokalne bolnice odlučile da stvari uzmu u svoje ruke i u humanitarnoj akciji za samo 24 sata prikupile su 36.000 evra kojima su toj zdravstvenoj ustanovi obezbedile u tom trenutku preko potrebne regulatore kiseonika i drugu neophodnu opremu. Sa njima je razgovarala Amela Bajrović.
Evo, naravno da krenemo priču sa tobom. Kako je to sve krenulo? Kako ste došli na ideju da tako nešto uradite s obzirom da ste obe mlade, ti imaš samo 29 godina?
Zdravo, hvala vam puno na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji. Pa nekako je spontano to sve krenulo. Čula sam priče da ima dosta zaraženih, da je bolnica puna i onda smo mi preko društvenih mreža pokušavali da dođemo do nekih zvaničnih informacija. Pokušavali smo, da kažem, pritiskom da nateramo nadležne da daju informacije o tačnom broju zaraženih i preminulih u bolnici. A od zdravstvenih radnika smo dobili informacije da nema dovoljno opreme za adekvatno lečenje tih pacijenata. I onda smo nekako spontano, htjela ja da pokrenem akciju, Selma već ima iskustvo u tim humanitarnim akcijama, ona je pokrenula, onda smo se ujedinile, Nerma smešli, smem, hajde da krenemo i tako je to sve spontano i krenulo. I hvala Bogu što jeste, evo, već smo svi svesni koliko je donacija stiglo i koliko je sad već bolje stanje u bolnici.
Selma, kako je to kod tebe sve bilo?
Pa ja kada sam primetila da naši pacijenti u Novom Pazaru nisu lečeni na adekvatan način i kada sam vidjela da im zaista nije, da su pruženi jedni nehumani uslovi u kojima su se oni lečili u Novom Pazaru, tako reći gdje su bili na podovima bolnice na grudnom odjeljenju, i kada sam vidjela da se naši pacijenti vraćaju iz bolnice sa jakom dijagnozom i upalom pluća, osjećala sam toliko jaku obavezu moralnu da apsolutno mojem gradu treba moja podrška. I odlučila sam da krenem, sa Nermom ujedinili smo se tako i otišle do bolnice da vidimo otprilike šta treba. Nažalost, medicinski radnici nisu smeli javno da kažu šta je njima zapravo potrebno. Oni su nama anonimno govorili ili ono znamo se iz grada, to nam treba, ali kao nemojte reći da smo to mi tražili. I tu sam samoj sebi postavila pitanje šta je unutar te bolnice u kojoj ne sme medicinsko osoblje da priča. Ko je ucenjen i o čemu se tu zapravo radi. Onda smo pokušali na nekoliko načina da uđemo do bolnice, nismo mogli s direktorom naravno da razgovaramo tad, i tako da smo mi preko medicinskih sestara dobile dozvolu za donaciju gdje smo mi prikupile 36.000 eura o kojim se toliko govori. Sada je već ta suma sigurno oko 70.000 eura, gdje smo mi 45.000 eura usmerili bolnici u Novom Pazaru, a ostala sredstva idu u ostalim bolnicama širom Sandžaka. I tako da smo mi tog ponedjeljka, koji je jako bio stresan za nas, sada već dve nedjelje od tada, mnogo suza, mnogo stresa, jer nismo mi navikle da se borimo sa takvim, da kažem, jakim ličnostima u politici, s obzirom da smo mi jedne dvije devojke koje ne znaju kako sve to funkcioniše i kako to ide. Ali hvala Bogu što je narod zaista je stao iza nas i narod je počeo tad da se budi, da zapravo kaže pa hajde podržat ćemo ove dvije devojke, ako one kažu da trebaju ti regulatori koji su jako bitni za centralni kiseonik, onda zaista daćemo novac za to. Tako da smo mi ušle smo u bolnicu i drago mi je zbog toga što sada već bolnica, možemo slobodno reći, 15 dana od donacija može da stigne i stižu donacije, i što sve to tako je to prošlo, da je bolnica stala na noge, mogu slobodno reći.
I ti si također prilično mlada i ti imaš samo 27 godina. Koliko je trebalo hrabrosti u tom trenutku da kreneš u celu tu priču?
Pa ja jesam mlada, imam 27 godina, udata sam, imam sina 5 godina, ali kada je pravda u pitanju, istina, apsolutno me nije od koga nije strah. Toliko sam energična i samouverena i na tom putu istrajna da je to prosto neverovatno. Samo sebe nekad iznenadim, iz razloga što milion puta sam naglašavala da znaju svi od koga koga se plašim, to je od Boga koji nam je sve to dao, tako da mislim da kao društvo ne treba da dozvolimo da nas pojedinci plaše i zastrašuju, pogotovo kad se radi o životima svih nas. I žao mi je što moj narod je progovorio tek onda kada ga je zabolelo, odnosno kad su njihove nane, dede, tetke, majke otišle do bolnice i tek tad kad su vidjeli kakvo je stanje, rekli su i podržali su nas. A što se tiče daljih donacija, kao što sam rekla, drago mi je što se ceo svet ujedinio da nama pomogne, isključivo ljudima u Novom Pazaru i Sandžaku. A posebno bi se zahvalila građanima cijele Srbije, iz Beograda, iz Kraljeva i Kragujevca, koji su, verujte mi, slali 300 dinara, znači i bakice su odvajale od svog novca od penzije da pomognu da eto kupimo masku za kiseonik. I zahvaljujem se ovim putem svim lekarima iz Srbije koji su bez pogovora došli da pomognu, čak i onda kad su bile neke spekulacije da li će se dozvoliti da dođe moje medicinsko osoblje i sa strane, a i iz Srbije, ljudi iz cijele Srbije, o medicinsko osoblje jako odgovorno prema Novom Pazaru i zaista kad sve ovo prođe lično ću potražiti njihove kontakte i zahvaliti im se zajedno sa Nermom, jer spremili smo neke poklone za njih, jer ja u moje ime nikad neću zaboraviti ljudima koji su nam pomogli.
Nerva, kako ste uspjele da tako pridobijete poverenje naroda, svih građana, eto, da vam veruju i da će taj novac završiti u prave ruke?
Pa ne znam ni sama, ovo je mali grad, ali mislim da je ono što je presudilo to da ni Selma ni ja nismo politički aktivne, ni sad niti smo ikad bile, niti smo bile nekad član ni jedne partije, tako da
to je vrlo čudno u današnje vrijeme, da priznamo.
Vrlo čudno, ali postoji izgleda. Jer mislim da je sad narod izgubio povjerenje u svoje, da kažem, političke vođe. Jer mi imamo te tri političke neke opcije u Novom Pazaru, gde su pred te izbore održavani skupovi i narod se jednostavno razočarao u sve tri struje i onda je video nas dve kao nekog ko je totalno apolitičan, neutralan i kome je cilj samo da pomogne narodu. Tako da mislim da je to presudilo da nam poklone toliko poverenje. Čak smo imali posle situaciju da mi kažemo stop, stopirane su uplate, zatvaramo račune, onda nas zovu iz dijaspore, zovu iz Srbije i kažu ne, otvarajte račun, mi hoćemo samo vama da uplatimo novac, vi najbolje znate šta treba i samo vama verujemo. E sad, meni je drago stvarno što je to dostiglo ovoliki nivo i što su sve donacije dalje prihvaćene, jer bolnica pre 15 dana i bolnica sad je totalno druga priča. Mi smo eto imali priliku i da uđemo da vidimo pojedina odeljenja, ali ono što je jako bitno je da ovaj zdravstveni sistem nije ovakav sad i nije ovakav u zadnjih mjesec dana. Mi dobro znamo kako funkcioniše naš zdravstveni sistem već godinama. Znamo da ako je neko od naših ostajao u bolnici, uvek je neko išao po par sati da bude ili kod težih bolesnika, da bude i po cijelu noć. U smenama smo čuvali naše starije bolesnike. Tako da sad je to samo došlo do izražaja zato što je dosta medicinskog osoblja zaraženo, nema ih dovoljno u bolnici i zato što je u pitanju zarazna bolest, tako da posete nisu dozvoljene. I jednostavno sad izlazi na površinu sve ono što se godinama ćutalo, što je godinama postajalo normalno. Nek je meni dobro, imam posao, na sve nepravde ću da ćutim da bi zadržala svoj posao. Moramo da shvatimo, pogotovo omladina, jer ako omladina prihvati to, onda nikad se ništa neće promijeniti. Ovo će se promijeniti sad i za godinu dana, dve, tri, sve će to da se zaboravi i da se vrati na staro.
Vi ste u tom nekom ključnom trenutku također imali veliku podršku na društvenim mrežama. Dakle, to je bila jedino sredstvo putem kojeg ste eto vi informisali javnost da ste krenuli u ovu akciju. I mogu da kažem slobodno da ste na neki način i probudili državne organe da se okrenu ka ovom delu Srbije.
Da, to sigurno. Ja na mojem Instagram profilu, pored dosta pratilaca koji imam i pored Facebook profila, kada su ljudi vidjeli zapravo o kojoj temi se radi i o čemu mi govorimo svakodnevno, znači nisu čekali više vesti nego su ulazili na našim profilima Nerma i Selma i zapravo čekali šta ćemo mi da kažemo dalje, kakva su i uputstva i kakva su obaveštenja. I to evo i dan danas isto zovu nas da pitaju kako stanje u bolnici, je li ima umrlih. Nažalost, mi nemamo uvid koliko pacijenata je zaraženo u toku dana i koliko je preminulo, jer mi nismo medicinski radnici, ali možemo da kažemo ono što mi vidimo jeste to da da nema više čekanja, da je šator već poluprazan, da su ljudi pušteni kući, oni koji su preboleli koronu i koji su se izlečili, i voljela bih, eto, ja čisto lično da znam koliko ljudi je na kućnom lečenju sa koronavirusom. To me jako zanima, interesuje. Koliko sam ja stručna osoba i nadležna o tome da govorim, nisam, i ja nisam možda neko ko bi trebao o tome da traži od nadležnih da se meni ispostavi taj račun, ali mislim da moj grad i tekako treba da pita i da zna koliko je ljudi otpušteno na tuđu odgovornost, zbog tuđe odgovornosti je otpušteno da se kući leči, i koliko se samo ljudi nazvalo jer nije imalo kiseonik kući, i onda smo mi kupovali privatno koncentratore kiseonika i delile tako po kućama. I to ne samo mi, već mnoge organizacije, pa sigurno na 30 koncentratora je bilo u službi grada Novog Pazara. Tako da delile smo i lekove i uplaćivale, preko 2.500 eura smo uplatile u apotekama u Novom Pazaru lekove, gde ljudi mogu besplatno da, verujte mi da se samo jedan dan u jednoj apoteci 500 eura se potroši, gde ljudi uzme ono najosnovnije. Žao mi je što država nije obezbedila besplatno terapiju pacijentima koji su od COVID-a, i nekako čujem sada da gradski štab daje pomoć novčanu pacijentima koji su od COVID-a, međutim javljaju mi se ljudi koji kažu da je ta pomoć isključivo za pacijente koji su trenutno od COVID-a bolesni, a ne za one koji su možda pre 15 dana preležali i dobili negativan test. Mislim da je ovo duboka i ekonomska posledica za sve ljude u Novom Pazaru, s obzirom da svi znaju da je Pazar grad gde privatno je više, privatno se radi, dosta je privatnika. I mislim da bi trebala da se pojača pomoć finansijska, ako već nisu na vreme reagovali u smislu da daju besplatnu terapiju, gde su ljudi sigurno 120-150 eura davali za terapiju za po jednog člana. Mislim da bi sada trebali da ne čekaju donacije, već da malo poboljšaju taj odnos prema svojim sugrađanima i državljanima Srbije, i da pomognu ne samo oni 100 eura što nam je država dala, nego sad malo zaista više, jer ljudima je potrebna pomoć. Zaista to tvrdim, jer vidim, susrećem se svakog dana da ljudi traže za najosnovnije antibiotike, za hemomicin koji je to do 350 dinara. Kad je došlo dotle stanje, zamislite za nekoliko meseci kako će da nam bude. A mislim da već donacije su se dosta istrošile i uložile u bolnicu, i da se najmanje brinulo i o građanima, ovako da su se delile namirnice. Koliko god da smo mi hteli na sve strane, usmerili smo odmah bolnici sva sredstva. Tako da apelujem da sad nadležni reaguju i poboljšaju te novčane resurse, tako reći, prema svojim građanima.
A šta je to što ste konkretno bolnici obezbedili putem vaše donacije?
Putem naše donacije prvo je obezbeđeno 50 regulatora po ceni od 1.200.000 dinara. Kasnije smo poručili još 50 koji treba da stignu. Laringoskopi, ambu baloni, takođe poručena su invalidska kolica 45 komada, toalet kolica, mnogo pulsnih oksimetara, toplomera, sve ono što je potrebno da se odmah ustanovi COVID kod pacijenata. Takođe apelovali smo na malo veće donacije u vidu rengena, ultrazvuka, i to je takođe stizalo našoj bolnici. Tako da osim što smo, kao što rekao, bolnici usmerili sredstva, apotekama takođe, i to smo isto uračunale, i zaista bolnica trenutno ima apsolutno sve što je potrebno. Najveća investicija jeste investicija za promenu rezervoara kiseonika od mesera, gde je promenjen taj rezervor, imalo je 4 kubika, sad ima 12, i to je nešto što je fenomenalno za naš grad. Upravo zbog toga je, zbog tog problema je postojao i manjak kiseonika, mnogo pacijenata, a mali rezervoari, i promenili smo tablu regulacijenog kiseonika u stanici. To je koštalo 17.000 eura, 10.000 eura smo dali iz našeg fonda, a 7.000 eura je dala bolnica. Tako da zaista smo usmeravali novac isključivo za najbitnije stvari, da se kiseonik snadbe, da pacijenti se zbrinu, i to nam je bio cilj. Nismo kupovali nešto što bi ostalo možda za za neku drugu turu, već samo isključivo sad da pomognemo, a to će naravno koristiti u budućnosti.
Obzirom da ste često boravile u bolnici, Jeste li vi bili u prilici da se možda sretnete sa nekim nemilim cenama, eto, poput tih koje su bile na društvenim mrežama ili nešto slično?
Pa jesmo, pre neki dan, to sam već pomenula, da smo obukle skafandere i ušle unutra da unesemo donaciju sa još 3 volontera. Obišle smo grudno odeljenje koje je stvarno sada jako opremljeno, jer kod njih je već tih 45 ubodnih baterija za centralni kiseonik, tako da sad svaki pacijent ima svoj kiseonik i ne mora da zavisi od onog drugog kad prestane da prima. Grudno odeljenje je dobro opremljeno, ima, koliko smo mi mogli da vidimo, dovoljno i osoblja, sobe su prostrane i pacijenti su dobro zbrinuti. Međutim, kada smo ušle na interno i hirurško odeljenje, tu smo malo ostale zatečene zato što nema dovoljno medicinskog osoblja. Verovatno je problem što je većina njih na bolovanju zato što su oboleli sami od COVID-19, ali nekako čini mi se da je to moglo malo bolje da se organizuje, jer imali smo situaciju gdje se žena onesvestila, eto, da nismo mi bili tu da joj pomognemo, iako smo zvali sestre, niko se nije odazivao. Čak smo vidjeli jednu sestru na drugom odjeljenju koju smo pozvali da pomogne, ona je, tako reći, odbrusila, da se tako izrazim, da to nije njeno odjeljenje, i okrenula se. Onda su Selma i volonterka jedna Sandra pomogle toj baki, ja sam posle prišla kod njih, eto, ta neka situacija nas je malo zatekla. A što se tiče svega ostalog, mislim da se situacija sada malo smiruje, sada je bolje i briga o pacijentima posle tog događaja.
Ono što je meni jako bilo interesantno jeste činjenica da su mnogi pacijenti, odnosno mnogi građani Novog Pazara, eto, imali više slobode da se vama obrate za pomoć ukoliko su imali bilo kakav problem, nego recimo čelnicima lokalne samouprave ili nekim drugim, eto, organizacijama, s obzirom, eto, da ste vi ipak dve mlade devojke. Kako je vama to sve izgledalo iz vašeg ugla?
To je istina i dan danas nam se obraćaju. Baš danas sam imala poruku od pacijenta iz šatora koji kaže da nije primio terapiju, mogu li da reagujem. Mislim, ja sam onda rekla, pa pozovite lekare, pozovite, znači, nadležne tamo, ja odavde od kuće ne mogu da delim terapije. Ali to je veliki plus za nas. Mi smo malo pre rekli da mi još uvijek nismo svjesne šta smo mi odradile za ovaj grad. I nekako kad nam svi kažu svaka vam čast, i to ja osjećam kao da sam ja to morala da odradim. Apsolutno ne pripisujem sebi nikakvu sad titulu niti bilo šta drugo. Drago mi je što naši sugrađani imaju slobode da nama kažu i sve to, ali mislim da se oni trebali da se obrate nadležnima, da njima ukažu na probleme, i da, ali verovatno su oni ukazivali, ali nisu dobili povratnu informaciju, pa su nekako našli u nama, tako reći, to poverenje i spas. Dobro je to što ja i Nerma isključivo imam dobru saradnju sa svima, apsolutno iz nadležnih uprava, znači zaista mi šta smo god potražile da se sredi i odradi, kako u bolnici tako i na drugim nekim delovanjima, mi smo to dobile bez problema. Zašto? Zato što mi nismo ušle tu kao špijuni, mi nismo ušle tu da bi nekog ispljuvale, mi nismo ušle tu zato što nas je neko nagovorio i mi nismo ušle tu da neke svoje lične interese štitimo. Nama apsolutno ne treba nikakav posao od nadležni da nas sad oni zaposle to da mi trčimo za njih. Ne, mi smo tu zbog naroda i dok god budemo vidjeli da mi našem narodu trebamo, i u bolnici i sutra u bilo kojoj drugoj ustanovi, mi ćemo se tako podići taj glas i reći koliko će se taj glas naš čuti, koliko ćemo mi trajati ovako kao dve devojke koje su dosta smele i koje još uvijek ne prijezaju ni od koga, to će vrijeme pokazati. Nadam se da nas niko neće učutati nekim stavovima i nekim krijućim nekim delovanjima, već da ćemo uvijek moći da otvoreno sarađujemo sa svima i sa nadležnima i da ćemo moći da sednemo i da razgovaramo na jednom normalnom intelektualnom nivou bez ikakvih pritisaka, jer smatram da i nadležnima treba da bude u prioritet sugrađeni građani, kao i nama što je taj narod prioritet. Zaista imamo jednu iskrenu nameru da se pomogne, a to o koje struje se struje i koja voda i sa kojeg brega vetar duva, nas apsolutno ne zanima. Mi zaista hoćemo jednu pravdu, jednu istinu, a i nadam se da će ljudi stati i podržati nas u daljoj budućnosti.
Osim Novom Pazaru, pomogli ste i zdravstvenim ustanovama u Sjenici, Tutinu, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, susjednoj Raški, brojnim seoskim ambulantama.
Da, tu je i naš kolega, da ga nazovem, Jasmin Halitović, koji kada mi ne možemo da stignemo, da idemo do drugih gradova, on je vrlo voljan da to uradi i on je i od samog starta sa nama. On je isto prikupljao novac i onda smo se to mi nekako ujedinili i sada i sarađujemo zajedno. On je išao za Novu Varoš, Prijepolje, Priboj i Brodarevo. Nas dve smo išle do Raške i onda zajedno do Tutina i Sjenice i njima je pomoć bila jako potrebna. Tako da sve ono što smo ponele, oni su odmah iskoristili. Tu su bile i invalidska kolica, inhalatori, koncentratori kiseonika, aparati za pritisak, maske za kiseonik, dezinfekciona sredstva, posteljine, ćebad, sve ono osnovno što treba sada u borbi sa ovim virusom. Tako da i primljene smo stvarno od direktora svih ustanova zdravstvenih i svih gradova toplo i srdačno, svi su se zahvalili, svima je pomoć bila jako potrebna. Iskoristila bih priliku da se zahvalim i lekarima iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno kod nas i koji su izrazili želju da dođu, a i svih nas je, sve nas je oduševila priča doktorke, čini mi se iz Kraljeva ili Kragujevca, koja je uzela odmor da bi došla u Novi Pazar da leči pacijente. Tako da postoje dobri i loši ljudi, to je jedina činjenica.
Samo? Da, pa također ja se znači zahvaljujem i malo pa sam rekla svima. Srbija kao Srbija država u koju su predstavljali građani je položila ispit humanosti, a Srbija kao država su predstavljali političari, nažalost nije. I to je neka moja poruka, a što se tiče bolnice, mi smo svuda srdačno primljeni, pogotovo u Raški gde nas je, to je prvi direktor koji nas je pozvao na kafu, gde mi nismo znali kako da reagujemo. Mi smo mislili samo odnesemo i vraćamo se, kao što je bila situacija. Kad je čovjek rekao ajde na kafu da popijemo, mi u trenutku smo se zgledale, ne znamo, ne verujemo da je neko srdačan toliko i da je neko primio. To je do duše bila naša druga donacija, pa onda kako je činjenicom da smo odbijeni iz Pazara, da nas tako lijepo prime u Raški, malo nam je bilo i čudno, ali hvala mu na tome, jako skroman čovjek i divan. I trudit ćemo se, naše sredstva nećemo odmah iskoristiti i potrošiti, to je dogovor i moj Nermin. Sačekat ćemo da se sve smiri i da vidimo zapravo šta će država i dalje da doprinese našoj bolnici u Pazaru, kao i svim bolnicama u Sandžaku. I također smo i dijasporu malo stopirali da stanu, da vidimo zapravo gdje smo, jer mnogo je donacije doneto i želimo da to lijepo se rasporedi adekvatno i nadam se da taj talas kako najavljuju da nas neće da neće biti ovako turbulentno i ovako mnogo smrtnih slučajeva da se neće desiti, da ćemo biti spremniji. A bolnice zaista živnula i dobila novi izgled zahvaljujući donatorima i svojim građanima i svim ljudima dobre volje koji su odvajali kao od hleba da bi kupili i učestvovali da kupe regulator za kiseonik kao i ostalu opremu.
Svakodnevno slušamo koliko je zapravo opasan ovaj koronavirus. Da li se vas da je plašite s obzirom na to da ste često i u bolnici, u zdravstvenim ustanovama, često ste sa bolesnicima koji su sigurno i zaraženi?
Iskreno ne plašimo se. Mislim, to je moje mišljenje, ja mislim da se i Selma slaže, jer mi smo stvarno toliko bile izložene onih nedelju dana. Prvih smo po ceo dan bile u bolnici i u crvenoj zoni. Imale smo maske, naravno, štitile smo se koliko smo mogle, koristile dezinfekciona sredstva, ali eto, još uvijek nemamo nikakvih simptoma. Apelovala bih na sve ljude da i dalje se pridržavaju svih mera, da nose maske, da drže distancu, jer sami smo svjesni da je virus toliko čudan i da je toliko mutirao da sad nema više pravila ni da su to stariji od 65, tako da čuvajte se i eto, to je to.
Šta sad, šta nakon svega? Vraćate se svojim poslovima, svojim profesijama, inače ste po zanimanju obe pravnice.
Da, pravnice, samo što se ja bavim i dizajnerstvom, ja sam inače i modni dizajner. Pa ja sam u julu, kad je posvajalo počeo, zatvorila svoj salon. I nisam se plašila od koronavirusa, niti sam se plašila za svoj život. Dete sam izolovala čisto da njemu ne bi naštetila, a što se tiče mene, rizikovala sam i svoj život samo da bi se pomoglo našim građanima i to bi uvijek tako uradila ponovo. Pored mnogo stresa, sad da me pitate da li bi opet kroz isto prošla, čini mi se da bi sad još smelija bila i znači sigurno bi sad i gazila, ne bi čutala na neke stvari koje sam imala dilemu da li da kažem ili ne. A što se tiče dalje planova, pa moja sezona je nažalost prošla ovako kako je prošla. Ja nemam sad ni posla, zatvoren je salon, nisam mogla da se fokusiram niti na haljine i na koncentratore kiseonika, mislim to bi bio apsurd. Tako da u decembru će biti moja sezona, ja nekako smatram da kod nas u Novom Pazaru kaže se koliko ti je nafake, toliko će ti biti, tako da toliko ćeš i zaraditi, tako apsolutno da se ne brinem ni za novac, ni za što. Meni je bitno da ja legnem i da mi je savest mirna, da sam nekako sretna što smo pomogli našim ljudima i što i dalje nastavljamo da pomažemo i to je nekako naša motivacija i naš cilj.
Nerma?
Slažem se sa svim što je Selma rekla. Stvarno, da mogu da se vratim, opet isto uradila, opet bi se samo sa Selmom ujedinila i krenula bi isto u ovu akciju. Ne znam, možda ljudima smeta to što nas dve stvarno nemamo straha, niti što kažu dlake na jeziku da kažemo bilo šta što vidimo i što nam se učini da nije pravedno. To je zato što želimo najbolje svom gradu, zato što želimo da naši pacijenti imaju tretman kakav zaslužuju i da imamo lečenje kakvo zaslužujemo, da ceo Sandžak ima lečenje kako treba da ima. Hvala puno svim građanima Srbije, hvala puno našoj dijaspori. Nekako nam je svima žal kad vidimo da naši ljudi odlaze u inostranstvo, a opet čini mi se da nije bilo njih sad da se odazovu u ovolikom broju, ne bi mogli sad ništa da uradimo i ne bi mogli da pomognemo našoj bolnici.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u današnjem magazinu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja!